Татарстанда үз ауыл хужалыгы жиштирүү яхшы үсүш алган деп саный Белоруссия президенти Александр Лукашенко. Үз фикрин ул Мир телерадио компаниясына берген әңгәмәсендә әйтте. Белоруссияның Татарстан һәм Башкортстан белән азык-төлек белән тәэмин итү буенча хезмәттәшлегендә билеп итте. Белоруссия азык-төлек продуктларына бу төбәкләрдә ихтияҗ бар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов моңа кадәр республиканың үзен азык-төлек продуктлары белән тулысынча тәэмин итү турында белдергән иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалаган закон нигезендә республика административ хокук бозулар кодексы яңа мәддә белән тулыланачак. Аның буенча йорт хайваннарын күп фатирлы йортларның гомуми файдаланудагы урыннарында яки йорт яны территорияләрендә осраган өчен 2000 сумнан 4000 сумга кадәр штраф каралган. Этне төркәмәгән өчен шундый ук штраф көтә. Ә ел дәвамында законны кабат бозган өчен штраф күләме 5000 сумга кадәр арта. Яңа закон 2025 елның 1 июленнән үз көченә керә. Казанда Камил исемле яңа мәчет ачылды. Мәхәлләдә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин җитәкчелегендә җомга намазын укыдылар. Изге йортта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов булды. Ул мәчет комплексын, аның тирәсен, мәчет интерьерын, намаз залын карап чыкты. Дин кардәшләребезне әлеге мөһим вакыйга белән котлады. Рөстәм Миңнеханов мәчетне төзүдә катнашучыларга, оештыручыларга, иганәчеләргә рәхмәт белдерде. Камил мәчете комплексы Идел буй районында тынычлык бистәсендә урнашкан. Мәчеттә тәһарәт алу бүлмәсе, хатын-кызлар залы урнашкан, үз шишмәсе бар. Мәчеттең тышкы күренеше игътибарга лаек. Аның манарасы Болгардагы 14-нче гасырдагы уникаль архитектура һәйкәле кеше манараның төгәл күчермәсе. Язгы җәйге чорда яңгын куркынычы арту сәбәпле 14 апрельдән 11 майга кадәр Татарстанда яңгынга каршы махсус режим кертелә. Әлеге карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Бу чорда табигатьтә участокта бакчада учак ягу, каты көнкүреш калдыкларын кыры үлән, чүп-чарны яндыру тыела. Җәмәгать туклану оешмаларыннан тыш мангал, мич кебек янмый торган махсус савытларда ризык әзерләү өчен ачык уттан файдалану тыела. Балалар ялы, аларны сәламәтләндерү оешмалары, бакчачылык, яшелчәчелек ширкәтләре территорияләрендә, икътисад объектларында, урман парк зоналарында, торф кишәрлекләрендә 1-3 класслы пиротехниканы куллану тыела. Республика муниципаль берәмлекләре башлыкларына янгынга каршы вакытлыча кизү тору урыннарын, янгын куркынычыннан саклау паласаларын булдыру, территорияләренә кыры үсемлекләрдән, янушан материаллардан чистарту бурычы йөкләнде. Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Миңнеханов Россия Венчур форумында пилотсыз авиация системаларына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүендә республиканың бу өлкәне актив үстерүен билеп үтте. Ул 2023 елда фундаменталь гамәли тикшеренүләр конкурсларын, шулай ук постдокторантларга ярдәм итүне үз эшен алган фәнни технология үсеше республика программасы кабул ителүен искәртте. Узган елны Татарстанда пилотсыз авиация системалары ил күләм проектын гамәлгә ашыру өчен ведомствовара хөкүмәт комиссиясе төзелгән иде. Аны республика премьер-министры Алексей Песошин җитәкли. Пилотсыз технологияләр үсеше өчен төп мәйданчык Иннополис университеты. Биредә кадрлар әзерләнә, робот техникасы һәм IT буенча Бөтенроссия олимпиадалары үткәрелә. Шулай ук геомәгълүмат системалары өлкәсендәге проектлар гамәлгә ашырыла. Студентлар стартапларын үстерүдә мөһим. Татарстан Россия конкурсларында алдынгы урыннарны били, ә инвестиция форумында эшләүче яшьләргә аларның проектларына ярдәм итү мөмкинлекләрен күрсәтәләр. Иранның Исфахан шәһәрендә Казан белән әлеге кала арасында дустык мөнәсәбәтләре турындагы килешү имзаланды. Документка үз имзаларын Казан мэры Илсур Мешин, Исфахан шәһәре башлыгы Али Касымзаде куйды. Алар мөнәсәбәтләрне һәр яклап үстерү турында килеште. Килешү Россия һәм Иран арасында 2025 елның 17 гыйнварында рәсмиләштерелгән стратегик партнерлыкның дәвамы булды. Шәһәрләр мәдәният, икътисад, туризм, шәһәр төзелеше, экология, цикләндерү өлкәләрендә хезмәттәшлекне үстерергә, мәдәни алмашулар, сәнгать күргәзмәләре, иҗади чаралар уздырырга ниятле. Бу чаралар халыкка ике илнең тарихы, традицияләре һәм мирасы турында яхшырак белергә ярдәм итәчәк.
Бөек җиңүгә багышлана.
Ғаббас Қиям улы Ғимаддинов 1925 елның 8 февралендә Шермишан районы Туймәт авылында урта хәлле ишле крестьян гаиләсендә туа. Бөек Ватан сугышы башлангач, әтисе фронтка китә. Иң олы бала буларак 6 бер туганын карау аның җилкәсенә төшә. Көндез колхоз басуларында эшли, төнлә ашлыкны складларга илтә. 50-шәр килограммлы капчыкларны тиеу, бушату, иртә белән яңадан басуга эшкә ашыгу, әле ныгып җитмәгән яшүсмергә каты сынау була. 1943 елда 18 яшьлек егетне армиягә алдылар. Укулардан соң һава десанты гаскәрләре составында Карелияны, Ленинград өлкәсен азат итүдә, Свир елгасын кишүдә катнаша. 1944 елның җәендә Карелия фронтындагы авыр сугышларда аягына шартлаткыч пуля тиеп, авыр яралана, госпитальдә дәвалана. Операция ясап, сугышчының аягын саклап калалар. 1945 елның ахырында армиядән демобилизацияләнеп, 20 яшендә туган ягына кайта. Ул 2-нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены, медальләр кавалеры. Партия мәктәбен тәмамлый, районның Лашман мәктәбендә укыта. Акыллы, энергияле егетне җитәкчелектә күреп алалар. Партияның Шермишан район комитетына эшкә чакыралар. Читтән торып, Казан педагогия институтын тәмамлый. 1956 елда Габбасны шигер хәзерге Леногорский районының Иске Куак авылына артта калган Ленин юлы колхозына җитәкчелек итәргә җибәрәләр. Киләсе елда ул инде хуҗалык республиканың миллионлы колхозлары арасына керә. 1965 елның октябрь хәзерге Нурлат районы партия комитетының беренче секретаре булып лаек елга чыккан эшли. Ул Нурлат нефть-газ табу идарәсе үз эшенә зур өлеш кертте. Авыл хуҗалыгын үстерүгә аерым игътибар бирелде. Район терекчелек һәм игенчелек өлкәсендә ел демоклары буенча социалистик ярышларда күп тапкырлар җиңүче булды. Габбас Қиям улы Ғимаддиновка күп еллык фидакар хезмәте һәм казанышлары өчен социалистик хезмәт герое исеме бирелде. Казанның Хәзинә сәнгат галереясында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган ике күргәзмә ачылды. Алар ташка уелган язмышлар һәм барысы да җиңү өчен дип атала. Күргәзмәнең беренче залы сугышка кадәр шыр вакыйгаларын чагылдыра. Икенче зал тулысынча Бөек Ватан сугышы елларына багышланган. Күргәзмәләргә экспонатларны Казан дары, авиация, иликон заводлары, кайбер театрлар, республика милли китапханәсе тәкъдим иткән. Һава торышы турында.
Иртәгә 12 апрель шимбә көнне аязучан болытлы һава, төнлә яумтышымсыз, көндез бераз яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көндез 9 градустан 14 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы 746 миллиметр.